Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pink Club verilişi də aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Pink Club'un bu buraxılışında biz müğənni Elnur Hüseynovun Türkiyədəki hələ ilkin mərhələdə uğurundan sonra Azərbaycanda göstərilən münasibət barədə danışacağıq. Daha doğrusu bu suala cavab axtaracağıq ki, Azərbaycanda istedada yer varmı? Çünki Elnur Hüseynovun O Səs Türkiyə yarışmasında ilkin mərhələdə qazandığı uğurdan sonra Azərbaycanda bəziləri hesab eləyir ki, Azərbaycanda istedada yer yoxdur. Onların səsi ona görə də başqa ölkələrdən gəlir. Amma kimlərsə də hesab eləyir ki, yox, istedada yer var. Bu məsələni müzakirə edəcək. Əziz Pink Club izləyiciləri, siz də bizə qoşulun. Öz şərtlərinizi, suallarınızı, fikirlərinizi bizə çatdırın, bizimlə bölüşün. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsində SMS yazmaq olar. Efirət şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonla da canlı telefon bağlantısı qurmaq mümkündür. Bizi siz Azadlıq Radiosunun saytında izləyə bilərsiniz, oradan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa da bilərsiniz. Verilişimiz hazırda həm də YouTube portalında yayımlanır. Və bu mövzuda bizim studiyamızda hazırda qonağımız var. Mən Aydın Xan, kulturoloq Aydın Xan Əbilovdur. Aydın bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Siz elə oradan başlayaq, necə bilirsiniz, Azərbaycanda istedada yer varmı? Və sonra təbii, biz bu söhbəti biraz da xırdalayarıq.
Söhbət ümumiyyətlə istedaddan gedir, yoxsa bu faktla bağlı?
Təkcə bu faktdan yox, ümumiyyətlə istedaddan yer gedir. Mən bir haşiyə çıxım, sonra yenə davam edək. Xatırlayıram ki, Twitterin bir layihəsini aldığı Azərbaycanlılardan birinin haqqında gedən yazıda belə bir şərh gəlmişdi ki, Tural idi səhvlərim soğulan adı. Əgər Tural Azərbaycana qayıtsaydı, hansısa yüksək şirkətdə uzağı 1500 manata maaş alıb işləyəcəkdi, amma ABŞ-da o öz istedadını, öz informatika texnologiyalar sahəsində istedadını daha da inkişaf elətdirir, biliklərini inkişaf elətdirir. Yəni
bu,
belə adətən fikirlər
olur ki, Azərbaycanda bu, bəli, biraz... bu həqiqətdir. Biz nə qədər özümüzü tərifləsək də, nə qədər belə pafosla danışsak ki, 17 imperiya yaratmışıq və s. və ilaxır, istər-istəməz biz indi hal-hazır ki, şərait və zamanla razılaşmalıyıq və faktiki olaraq biz kiçik bir ölkənin, yəni dünya dönəmində baxanda, çox saylı böyük dövlətlərə və ölkələrə baxanda biz kiçik bir ölkənin vətəndaşları və buranın da özünə məxsus həm iqtisadi, həm mədəni, həm sosial, həm ictimai mühiti var. Yəni, bu mühit çox böyük deyil və bu mühitdə birdən-birə parıldama mümkün deyil. Bu, yalnız bizimlə bağlı olan bir hadisə deyil, bütün dünyada bu belədir.
Yəni, söhbət ona görə deyilir ki, Azərbaycanın məsələn 9 milyon əhalisi var.
Bəli, çox azdır. Çox azdır və üstəlik də bu 9 milyonun yəni intellektual səviyyəli insanlarını nəzərə alsa, bu 20%-ni də kəsmir. O 20%-ni də biz belə deyək də ayırsaq bir-birimizdən görərik ki, bunların böyük hissəsi keçmiş hələ sovet təfəkküründə olan insanlardır. Onlar o klassik ənənələrə sadiq olan insanlardır, amma dünya çevirli, liberallıq, innovativlik, kreativlik tələb edən bir belə deyək də, zamanəni yaşayır və bu baxımında Azərbaycanda digər ölkələrdə olduğu kimi müəyyən mənada dar bir mühit var və sözsüz ki, bu mühitin içində parıldamaq, birdən-birə parıldamaq mümkün deyil. Gəlin fikir verək, Azərbaycandan kənara çıxan insanların böyük əksəriyyəti, yəni dünya belə deyək də, çərçivəsində tanınmış insanlara diqqət yetirəndə görür ki, onlar məhz Azərbaycandan çıxıb getdiklərinə görə tanınırlar. Tutalım, siyasətdə Heydər Əliyev, yəni Azərbaycanda qalsaydı, mən inanmıram ki, indiki qədər belə tanınmış və məşhur olardı. Düzdür, o sonra təzədən bir də siyasətə qayıdanda Azərbaycan çərçivəsində tanındı, amma iqtisadi, siyasi faktorlar və eyni zamanda dünyada gedən geopolitik proseslər onu qabağa çıxartdı. Düzdürmü? Baxmayaraq ki, bu insan istedadlı idi, kifayət qədər intellektual bir şəxsiyyət idi, ictimai siyasi xadim idi. Və yaxud elmdə götürək. Lütfizadə, Amerika, yəni Heydər Əliyev demək istəyirəm ki, SSR-nin rəhbərlərindən biri, bəlkə də düşünən beyinlərinin ən birincisi idi. Bilirsiniz ki, Brejnev vaxtında o demək olar ki, ikinci şəxs idi, bəzən bir çox hallarda Brejnevi də əvəzləyirdi. Və yaxud Lütfizadəni götürək, Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməsəydi, tanılardı mı? Onun nezeriyesi yayılardı mı bu kadar? Yok. Yani Lütfizade ve Rafiq Əliyevi biz müqayisə edirik. Rafiq Əliyevi Azərbaycanda qaldığına görə, bəlkə Rafiq müəllimin elə fikirləri, ideyaları var ki, Lütfizade ideyaları qədər o səviyyədədir. Amma görürsünüzmü? Mümkün deyil. Və yaxud cazda götürək. Əzizə Cəfərzadəni. Əzizə xanımın Mustafazadəni. O əgər Amerikada yaşamasaydı bu qədər tanınardı mı? Məsələ ondadır. Amma bir məsələ də var. İndi artıq şəxsiyyətlər dövrüdür. Zamanın bu vaxtında, sosial şəbəkələrin inkişafı, internetin inkişaf etdiyi bir vaxtda şəxsiyyətlərin dövrüdür. Tutalım, biz Coelho-nu oxuyuruqsa, Marquez-i oxuyuruqsa və yaxud Ronaldinho-ya futbolda baxırıqsa, Lady Gaga-nı dinləyiriksə, deməli, şəxsiyyət bütün çərçivələri dağıtdığı kimi mühiti də dağıdıb kənara çıxa bilər. Bu baxımdan Azərbaycanda əlbəttə bütün dünyada gedən proseslərə cavab verən proseslərdir. Azərbaycanda əslində Azərbaycanın öz daxilində tanınmaq çox asandır. Yəni kiçik bir ölkədir, millətin sayı 10 milyona yaxındır. Böyük mənada götürəndə, yəni dünya Azərbaycanlılarını da götürəndə artıq 50 milyonluq bir millətik və Azərbaycan daxilində tanınmaq daha asandır nəinki xaricdə. Amma şəxsiyyət o qədər istedadlı olmalıdır ki, sərhədləri kənara çıxanda onun istedadı onu dünyada parıldatsın. Biz bunu Avropada, Amerikada, Türkiyənin özündə, Rusiyada yaşayıb işləyən həm iş adamları, həm idmançılar, həm sənət adamları, indi artıq yazıçılar və intellektuallar da var. Onların taleyində biz bunu gördük.
Siz daha çox dünyada tanınmaq məsələsini qabardırsınız, yəni bu tərəfdən şərh edirsiniz məsələni. Yəni Azərbaycanın özündə necə? Yəni, bir istedadı görüb dəyərləndirmə qabiliyyəti var mı ki, vaxtında ki, bax, bu insanın perspektivi var, bu insan Azərbaycana, ölkəyə uğur gətirə bilər?
Məncə var, kifayət qədər də bu var.
Və siz bir məsələni də, məsəl üçün, tutaq ki, şahmat məsələsində Azərbaycanda olan şahmatçı istedadlar hər halda, yəni bu sahədə ola bilsin ki, qiymət dərhal alır deyə, dünyada hər halda Azərbaycanda oynayır. Azərbaycan şahmatın məktəbinin yetişdirməsi ola-ola yenə də dünyada tanına bilirlər. Teymur Rəcəbov, rəhmətə gedən Şəhriyar.
Onları Azərbaycan mühiti yetişdirib və kifayət qədər istedadlı olduqlarına görə Azərbaycan mühiti onları dünyaya çıxardı, razılaşaq. Elnurun məsələsində
yəni bunun üçün gedib Almaniyada, Avropada, yaxud Avropanın hansısa başqa ölkəsində ya Amerikada yaşamıqlar, elə Azərbaycanda yaşayırlar.
Bəli, mən onu elə demək istəyirdim. Yəni, amma belə deyək də, idman axı beynə təsir eləyən nə qədər bir sahə olsa da şahmat. Amma belə deyək də, dünyanın istiqamətini yönəldən bir sahə deyil. Gəlin razılaşaq. Yəni, dünyanı dəyişə biləcək bir sahə deyil. Yaxşı, Teymur ya Şəhriyar nə qədər gözəl, lap dünya çempionu da olsa, şahmatın müəyyən çərçivədə müəyyən oyun qaydaları var və gedişlər var da, düzdürmü? Ondan o tarafa çıxa bilmirlər ki, şahmatda hər halda Facebook yarada bilmirlər, şahmatda hər halda bizim mindiyimiz avtomobil yarada bilmirlər, düzdürmü? Baxmayaq ki, dolayısı olaraq o da təsir eləyir insanın intellektual, kreativ düşüncəsini inkişaf etdirməyə şahmatın və bu tipli idman digər sahələrin də çox böyük təsiri var. Amma Azərbaycan daxilində sözsüz ki, çoxlu boşluqlar var. Mən bayaq da dediyim kimi. Yəni, yeni nəsil gəlib və köhnə nəsil gəlib, köhnə nəslin yeni nəsil arasında bir boşluq yaranır və istənilən istedadlı adam bu boşluqdan istifadə edib tez tanına bilir. Və bu tanınmaya müəyyən mənədə mane olanlar da çoxdur. Bu bizim genetik kodumuzda sanki paxıllıq. O niyə qabağa getdim mən, arxada qaldım və ümumiyyətlə deməli, palaza bunun ellə sürün prinsipi var. Bu var, amma digər tərəfdən baxanda, məsələn, dövlətin özündə də bu və digər dərəcədə yazıçılara, musiqiçilərə və digər istedadlı sənət adamlarına həm təqaüd verilir, bilirsiniz ki, teatr aləmində və musiqi aləmində də onlara ev verilir və s. və ilaxır. Bu əslində yaradıcı insana stimul verir. Amma hətta mənim bildiyimə görə prezidentin ayrıca bir gənc istedadlar üçün qızıl kitabı da var və orada aylıq həmin istedadlı adamlara mükafatlar verilir, qrantlar verilir və yaxud belə deyək də prezident təqaüdü verilir. Eyni zamanda xaricə göndərilən istedadlı bizim tələbələrimiz və gənclərimizi götürən onlar dövlət hesabına göndərilir. Və yaxud mən inanmıram ki, Azərbaycanda super istedadlı bir şəxs olsun, o onun istedadı əvvəl-axır onu tanıtmasın. Bu başqa problem ki, yəni, bizdə istedadların laboratoriyası yoxdur.
Yəni, Aydın bəy, biz bəyək şahmatdan, yəni belə deyək, olubsun Azərbaycanın ən çox da uğurla nümunə göstərdiyi bəli sahələrdən biri odur. Şəhriyar Məmmətiyarovun adını çəkdik, Teymur Rəcəbovun, rəhmətə gedən Vüqar Haşımovun Həşimovun üz üstünə Füqar Həşimovun adını çəkdik. Yəni hətta onun Füqar Həşimovun xatirəsinə beynəlxalq yarışında
turnir
də keçirildi. Hər halda yəni bu mühit necə olur ki, bir sahədə istedadı görüb qiymətləndirirlər, amma digər sahələrdə problemlər çıxır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi biz yaradıcı adamlar biraz şikayətlənirik ki, kreativ sahəyə çox, çox az diqqət yetirilir. Əksinə, idmana daha çox diqqət yetirilir. Çox güman ki, bu da bir mərhələdir. Bu mərhələ bitəndən sonra çox güman ki, təzədən qayrılacaq yenə intellektual və kreativ sahələrdə olan gənclərin istedadı ilə bağlı müəyyən proqramların həyata keçirilməsinə. Çünki, baxın, biz nə qədər özümüzü tənqid etsək də, Azərbaycan insanı çox istedadlı insandır və bu, görürsünmü, kənara çıxan kimi o istedadını o dəqiqə bir üzə verir. O dəqiqə tanınır. İstər iş adamlarımız olsun, Rusiyada orta və varlı təbəqənin böyük hissəsi Azərbaycanlılardan ibarətdir. İndi Türkiyədə o proses, Səudi Ərəbistanda, Dubayda da gedir o proses. İstər idman sahəsində, istərsə də digər sahələrdə. Sadəcə, indi bir qədər mən fikirləşirəm ki, əslində idman və kreativ sahələrlə yanaşı, mən çox istərdim ki, azərbaycanlılar həm də texnoloji və intellektual sahədə özünü göstərsinlər və dünyaya çıxan kimi bu sahəni inkişaf etdirsinlər. Baxın, SSRİ dönəmində, SSRİ dağılandan sonra Azərbaycan ilkin müstəqillik illərindəki xaos bizim beyin axınına səbəb oldu və insanlarımızın böyük hissəsi Türkiyəyə getdilər, müxtəlif universitetlərdə dərs deməyə başladılar. Alimlərimiz, intellektuallarımız, virtuoz sənətçilərimiz, musiqiçilərimiz və digər rəssamlarımız getdi Türkiyəyə. Və indi çox maraqlı və çox ciddi onlar mövqeylər tuturlar orada, düzdürmü? Amma indi baxın, Türkiyəyə nə baş verir? Azərbaycandan kimlər gedir? Ancaq manıslar, ancaq musiqiçilər. İndi inandırım sizi ki, birazdan bu toy manısları da ikinci bir məhəl olaraq Türkiyəyə hücumə keçəcəklər.
Amma bir... sizcə Türkiyə bazar asanlıqla mı qəbul edir?
Asanlıqla mı deyil, sadəcə
adamları.
Türkiyə üçün...
Sən mən xatırlayam, Emin Sabitoğlu Azərbaycanda çox məşhur bir bəstəkar, uzun illər Türkiyədə yazıb yaşamana baxmayaraq, dəst deməyinə baxmayaraq, onun musiqi sənətinə, yəni show biznesinə belə deyək, inteqrasiya ola bilmədi.
Sözsüz.
Emin
müəllim daha çox intellektual kimi getmişdi. Bilirsiniz ki, musiqiçi kimi o dəvət almışdı və universitetdə dərs verirdi. Üstəlik də bu tamam başqa peşəkar bir bəstəkar idi və ona o vaxt tələbat yox idi. Bəlkə də indi sağ olsaydı tələbat daha böyük olardı. Amma qaldı digər məsələlərə, baxın, Türkiyədə indi həvəskar televiziya musiqi yarışmaları çoxdur, düzdürmü? Onlardan birində elə Elnurun iştirak etdi. Bir musiqi yarışmasında görün nə qədər azərbaycanlılar iştirak edir. Nə qədər? Amma Türkiyədə çoxlu ədəbiyyat tədbirləri olur. Bir istedadlı azərbaycanlı biz görmürük. Yəni, olanlar da elə köhnə nəsli nümayəndələrdir. Və yaxud tanış-tünüşlərini çəkirlər, o tədbirlərə aparırlar. Nə qədər elmi konferanslar olur. Bir nəfər azərbaycanlı mənə göstərin ki, tanınmış olsun, dünyaya təhsil edə biləcək bir elmi kəşfi ilə ora geçsin. Təhsil olsun ki, manıslar gedir, iş adamları gedir və onların çoxu da pul necə qazanır, onu da biz bilmirik və o bizim müzakirə obyektimiz deyil. Amma alimlərimiz, tanınmış sənət adamlarımız və ümumiyyətlə intellektuallarımız Türkiyəyə getmir və bizi artıq yavaş-yavaş mən qorxuram ki, Türkiyədə yalnız və yalnız bir manastır yetişdirən bir millət kimi tanınmağa başlayacaqlar. Halbuki bizim haqqımızda çox ciddi orada Türkiyədə fikirlər vardı. Həm intellektual potensialımızla bağlı, həm də tanınmış insanlarımızla bağlı.
Və mən indi istəyirəm telefon hazırda kontrol imzası ilə yazan yazar Tural telefon xəttindədir. O da söhbətimizə qoşulsun. Tural bəy, xoş gördük.
Salam xanım, salam, xoş gördük.
Tural bəy, siz bugün studiyada olmalıydınız, amma çatıb gələ bilmədiniz. Yenə də təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün.
Çox-çox sağ olun. Eləşim tutduyum, təxirə sağa bilmədim.
Və siz, Aydın bəyə yəqin qulaq asa bildiniz, mən inkar yarattım ki, siz studiyada da olmasanız, özünüzü studiyadakı kimi istəyə bilərsiniz.
Mən oturalı salamlayıram və inanıram ki, birazdan biz yaxşı bir polemika aparacaq onunla.
Siz necə düşünürsünüz? Əvvəlcə bu barədə sizin fikrinizi eşidək. Azərbaycanda istedada yer var mı?
Yəni, söhbət ümumi şəkildə gedəndə Azərbaycanda biz adətən dövlətin yardımına təkibirik. Aydın bəy də o məqamların üzərində durdu. Reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda dövlətin yardımı olmasa, birbaşa yardımı olmasa, nə teatr olar, nə kino olar, nə balet olar, nə opera olar. Ədəbiyyat əlbəttə ki, müəyyən qərərdə mövcuddur. Və hətta amma bununla belə dövlət büdcəsindən maliyyələşən yeganə mətbu orqanların ədəbiyyat jurnalları, ədəbiyyat qəzetləri, Azərbaycan jurnalı, jurnalları, ədəbiyyat qəzetləri olduğuna bir daha xatırlatmağa da burada fayda var. Biz adətən hər şey dövlətin üstünə yıxırıq və dövlətdən nələrsə istəyirik və dövlətin amma mən belə hesab eləm ki, bu Azərbaycan mədəniyyəti sözün həqiqi mənasında sərbəst bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşmalıdır.
Buna mani olan hansı amillər var Turaz Bey?
Bu çox böyük məsələdir. Yəni çoxlu amillər var buna. Yəni söhbət ondan gedir ki, hər bir bədii əsər olsun, rəqs opera olsun, fərdi yox, hər hansı bir bunlar həm də bir əmtədir. Məsələn, tam ki 19-cu əsrin Viyanasında məsələn, neçə operalar vardı. Məsələn, öz operalarını yazırdılar, gətirdilər, qoydular operalarından qanarlar aldılar. Sonra günlərlə operaların tamaşası, operalar göstərilirdi. İnsanlar gəlirdi. Yəni, görürsünüz, opera 19-cu əsr dövrdə, ya Viyanada olsun, ya Parisdə olsun. Gəlirli bir sahə idi. Biz o mexanizmi işə salmırıq, salmaq haqqında düşünmürük. Ondan sonra dövlət belə elədi falan. Dövlət əlbəttə teatrlara pul verir, binasını təmirlətdirir, aktyorlara maaş verir, tamaşa üçün texniki şeyləri verir falan bəsmişlər. Amma o teatrlar özləri bəs niyə tamaşa cəlb eləyə bilmirlər? Məsələn, bunun üzərində daha çox düşünməyə ehtiyac var. Yəni, Azərbaycanda mən sizə tamamilə istəyirəm ki, Azərbaycan istedadın mövcud olması, istedadın yaşaması üçün zərurda olan iqtisadi mühit var, lazımdır ki, o mühit Azərbaycanda yoxdur. O mühiti nə zaman yaranarsa, nə zaman bir olarsa o Azərbaycan mədəniyyətinin həqiqi mənada inkişafından söhbət etmiyorlar. Məsələn, deyim ki, Azərbaycanda dövlət hesabına, qeyri-dövlət hesabına cəmi ildə 1-2 uzağı film çəkir. Yəni, bu deməkdir ki, yəni, dövlət büdcəsindən film üçün birbaşa dotasiyalar ayrılmasa bu 6-7 milyon manat həcmində dotasiyalardır. Deməli, Azərbaycan film olmayacaq.
Hətta Tural, üzr istəyirəm, çox absurddur ki, Azərbaycanda teleserialların çəkilməsi üçün dövlət pul buraxır.
Bəli.
Bəlkə ona görə ki, reklam bazarı, çünki çox tez-tez şikayətlər eşidilir ki, reklam bazarı sərbəst deyil. Yəni, reklamçılar, reklam verənlər sərbəst deyil. Reklam sahəsi ümumiyyətlə monopoliyadadır. Bəlkə bu da səbəb. Yani azad bazar rəqabəti olmamağı barədə iqtisadçılar çox tez-tez vurğulayırlar.
Yox, burada bazar rəqabəti olmamağı ilə bağlı yəni məsələ ondan getmir. Yəni zaten bu televizyon kanallarının hansına baxırsan, reklamla doludur. Azərbaycanın bir problemi var ki, televizyon kanalları öz reklam büdcələri nə qədər olduğunda Milli Radio Televiziya Şurası çox açıqlamır. Amma 2008-ci ildə açıqladıqları rəqəm 200 milyon manat olub. Yəni bu 200 milyon manata kifayət qədər normal seriallar filan, yəni bütün kanalların büdcəsi olub, hər bir kanalda təqribən 20-30 milyon manat arası illik pul düşür. Yəni bu inhisarda deyəndə ki, bu gəlib bu axıra televiziya çıxır da bu şey. Yəni o məsələ ordadır ki, bu bir yaxşının da aydın yerinə gəldi. Bizdə dövlət bütün dünyada yəni bu teleseriallar bu kommersiya layihəsi hesab olunur da bizdə amma kanal rəhbərləri ora pul ayrılmıyor.
Tura Bey, bəlkə ona görə televiziyalar narahat deyil ki, o nə versə də onsuz da reklamı kəsilməyəcək, çünki sifariş onsuz da yönəldir. Yəni, çünki bu bütün bu məsələlər barədə çox danışılır mətbuatda.
Yox, yəni, o məsələn, yəni televiziyadan da açıq işləməmişəm üçün əsqə fəaliyyət ərzində, onun ilə onların tam texniki mətbəqlərini deyə bilməyəm. Amma məsələ buradadır ki, yəni bilməyəm ki, o ufaq ki, həqiqə səmin şəkildə bilməyəm ki, bir verilişə reytingi çox olanda onu reklamda oradan mı çox verirlər mi, yoxsa vermirlər mi, bilmirəm. Yəni, o cür incəliklərlə bağlı, yəni, bir ekspertə mi var?
Tural bəylə telefon əlaqəsi kəsildi, ancaq yəqin yenidən qoşacaqlar, amma indi telefonda rokçu musiqiçi Cəmal Əlidir. Cəmal Əli hazırda Azərbaycandan kənarda yaşayır. Cəmal bəy, xoş gördük.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Cəmal bəy, siz necə bilirsiniz, Azərbaycanda, elə bax konkret sizin sahəni götürək, rokla populyar olmaq, şöhrət qazanmaq olar mı Azərbaycanda?
Azərbaycanda Bakıda populyar olmaq vakantdır. Amma yəni populyar olmaq o demək deyil ki, onunla həyatı yaşaya biləcəksən və normal həyat olacaq o.
Yəni populyarlıq qazanc gətirmir.
Bir rokçu falan kimi, ancaq hobbi kimi fəaliyyət göstərmək olar. Ya da ki, nə bilim, o həyat tərzini ki, Bakıda təklif edirlər rok musiqisinə və ya rap musiqisinə, onunla öncə həqiqətən bir musiqiçi belə bir yaşın çamaqdan.
Cəmal bəy, ümumiyyətlə sizcə sənətçi, sənətlə məşğul olan sənət barədə düşünməlidir, yoxsa birinci oradan qazanıb dolanmaq barədə?
Ya sənət barədə düşünməlidir, amma siz də razılaşarsınız ki, hamının təbii şərtləri, təbii tələbatları var da, hamının evi olmalıdır, qarnında yemək olmalıdır. Axşam nəsə yeməlidir, yatmalıdır belə. Şərtləri ödəyə bilmirsə insan necə sənətə məşğul ola bilər?
Yəni bu yalnız rock musiqisinə aiddir, yoxsa sənədin bütün sahələrlə bağlı sizin fikrinizcə belə bir vəziyyət var?
Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda necə sənətə məşğul olmaq çətindir, sırf sənət üçün sənət eləmək çətindir. Yəqin ki, heç yerdə asan deyil.
Amma
bizdə biraz qeyri-standart vəziyyətdir. Çünki mənə elə gəlir, çalışılır ki, hamı bir cür istiqamətdə yönəlsin və çox fərqli istiqamətlərə gedən insanlar olanda cəmiyyəti qorxudur biraz o ki, bu adam bizi harap varmaq istəyir, nə demək istəyir, bizim uşaqlarımıza bunun tutaq tərbiyə verəcək, bu mahnılara qulaq atsaq, bulan təşməkən. Yəni, fərqli fikirliliyə çox da açıqlıq yox olmadığı üçün çətin nəsə demək eləmək.
Yəni, azad düşüncə sıxışdırılır. Bunu demək istəyirsiniz?
Elə də demək olar, bəli.
Adım bəy, necə başlayırsınız Cəmal bəyin dediyinə ki, sənətkar azad düşünəndə, fərqli yanaşma qoyanda sıxışdırılır?
Mən bilməm, indi Cəmal harada yaşayır? Avropada yəni ki, yaşayır, ya indi hansısa bir ölkədə? Orada da fikir versə, bu hər yerdə bu belədir. Hər yerdə belədir. Yəni, azad, ifrat dərəcədə azadlıq heç bir yerdə yoxdur. Biz indi Amerika ədəbiyyatını və filmlərinin, müzikisinin tekst altı təhlilə cəlb eləyəndə görürük ki, onların özündə də Dövlət Departamentinin müəyyən qurumların marağına cavab verən ştrixlər var və sözsüz ki, bu sosial-siyasi sifarişlə yaradılan əsərlərdir. Məsələn, polis haqqında filmlər və yaxud hansısa ölkələrdə baş verən hadisələrlə bağlı, İraq hadisələrlə bağlı Amerikada çoxlu filmlər çəkilib, düzdürmü? Bu baxımdan Azərbaycan da yəni dünyadan kənarda qala bilməz. Burada da ifrat azadlıq yoxdur sözsüz ki, ifrat azadlıq olanda da sənətçi özü-özünü məhv edir ən azı.
İfrat azadlıq, azadçılıq deyəndə nəyə nəzərə tutursunuz? Yəni, biri var azad insan, biri var azad olmayan.
Tutalım, məsələn, belə bir şey vardı. Biz deyək ki, hər hansı bir polisin mənfi rüşvət aldığını görürük, düzdürmü? Bunu ona nifrətlə, polis sisteminə, dövlətə nifrət etməklə bir əsər yaradıb ortaya qoysa, bir xaosa biz şərait yaratmış oluruq, düzdürmü? Oxuyan gənc ümumiyyətlə vətəndaş
Amerika, durub, misal çəkirsiniz, amma Amerikanın özü doludur belə filmlərdə.
Yox, Amerikanın polisə nifrət orada heç vaxt təqlid olunmur ki, düzdür, müəyyən şeylə göstərilir.
Nifrət alması, hardasa oğurlanan əlbir olması, yəni bu motivli məsələlər doludur.
Var, amma misal kimi gətirdim də. Yəni, bu mənada azad düşüncə, ümumiyyətlə sənətkarı və kreativ insanı...
Mən söz verəcəm, Cəmal.
Kreativ insanı əgər sərbəst bıraxsa, o daha çox xaosla və dağıdıcı bir qüvvəyə çevrilə bilən əsərlər yarada bilər. Amma müəyyən mənada mən də razıyam ki, məsələn, Azərbaycanda ümumiyyətlə sırf adam ürəyincə istədiyi qədər azad bir sənətlə məşğul olmaq imkanı yoxdur. Çünki bizdə kreativ biznes sadəcə yoxdur. Bu həm cəmiyyətin, həm insanların səviyyəsi ilə bağlı, zövqü ilə bağlı bir prosesdir. Yəni, tutalım elə Cəmalın özünün əsərləri disk şəklində burada satışa buraxsaydı, nə qədər adam bunu alıb oxuyardı, dinləyərdi. Və Cəmal onu özünü saxlaya bilərdimi onunla, həmin o gələn gəlirlə. Amma Amerikada baxırım milyonlarla və yaxud Avropa ölkələrində yüz minlərlə tirajda rock musikçilərin, hətta xitlərə düşən əsərləri olur. Onlar disklərini satıb özünü saxlaya bilərlər. Siz təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan toylarında tutalım. Ən çox toylara çağırırlar da, düzdürmü, musiqiçilərimizi, milli musiqiçilərimizi və yaxud müxtəlif janrlarda ifa edən musiqiçilər, müğənnilərimizi. Heç olunmu ki, bir rock musiqiçisini dəvət eləsinlər, o bir kapasiyi göstərsin?
Cəmal bəy, ümumiyyətlə, bax, siz deyirsiniz ki, sənət adamları qazana bilmir öz sənətlərinin, amma tez-tez biz show proqramlarda sənətçilərin evlərini görürük, maşınlarını görürük, bahalı maşınlarını, bahalı evlərini, onların geyimlərini göstərirlər. Yəni, bəs onda onlar öz istedadlarla qazanmırlar mı bunu? Öz əziyyətləri hesabına qazanmırlar mı?
Yox, bəlkə də qazanırlar. Mən onlara heç deyə bilmərəm. Mən onlara uğurlar arzu edirəm və müvəffəqiyyət biraz da çox qazansın da, əcəb edildi.
Bəs onda siz niyə?
İstiqamətlər müxtəlifdir. bir istikamete algışlandır, el çalınır, toylara çağırılır, ne bileyim ne olur. Ama o bir istikametler var ki hansı ki yollar toy musikisi değiller. Ve onlar için təəssüf ki, şərait çox azdır ki, onlar öz həyatlarını davam edətdirə bilsinlər. Yəni, subkultura olaraq heç nə inkişaf eləmədiyi üçün və çox belə limitli bir kütlə olduğu üçün Azərbaycanda yəni, maraqlar yönəldilib, düşüncə tərzi yönəldilib. O şəraitdə yəni, durub, on, yəni, yaradıcı insan həmişə təkcə yaratmır. O yerdən yaradılmış lazım şeylər də dağıdır. O yaradılmış şeyləri dağıtmaq olmur, təzə şeylər yaratmaq olmur. Gün yaradanda sən düşmən mövqeyinə gəlirsən. Yəni birdən kimisə qabağına çıxıb deyəndə ki, sən düzələmirsən və ya burada sən nəsə səhv gedir. İnsanlar birdən təşvişə düşə bilirlər. Yəqin məncə ən riskli tərəfi odur məsələn ki, birdən deyirlər ki, nə oldu birdən bizim stabilliyimiz pozulacaq, sən niyə belə dedin, filan çeşmə məkan. Ona görə.
Cəmil bəy, olduğunuz ölkədə necə, məsələn, sizin tanınmaq imkanlarınız yaradıb mı? Yəni, hər halda musiqinin tərcüməsi olmadığı üçün, belə deyək, dil bariyeriniz də olmamalıdır, yoxsa var?
Dil bariyeri həyat axışında var. Musiqi olaraq, çoxlu musiqiçilər var, hansılarla ki, tanış olmuşuz, bir yerdə ifaları veririk. Ən çox indi həftədə bir dəfə ən azından görüşüb, cəm seçin eləyirik, konsert veririk. Yəni, o mənada burada çox rahatdır və çox seçim var, çox müxtəlif insanlar var, musiqiçilər var. Demək olmaz ki, mən burada çox tanınmış bir insanam heç, amma ehtiyac da yoxdur, yəni. Çox kiçik bir cəmiyyətin içində musiqiçilər və dostlar mən həyatımdan zövq alıram və əsas mənim üçün
özünüzü hardasa sınamaq, öz istedadınızı, qabiliyyətinizi göstərmək istəmirsinizmi? Müxtəlif yarışmalar olur?
Yarışmalar bilmirəm. Amma ki, biz dostlarla musiqi ifa edirik və bu özümüzü adısını necəsə göstəririk.
Təşəkkür edirəm, Cəmal Əli idi. Sizin hər hansı bir... Sözünüz yoxdur, Cəmal?
Yox, yəni əslində sadəcə ümumi olaraq bir söz demək istəyirdim. Bu problem çağdaş dünyada hər yerdə var. Yəni ciddi, intellektual, kreativ sənətdə məşğul olan insanların problemləri var. Həm iqtisadi, həm onları qəbul etmək baxımından cəmiyyət tərəfindən, həm digər məsələlərdə. Amma deyək ki, pop musiqisi kütləyə daha çox və daha tez çatan sahələr var ki, bunlarda bəli, sizin dediyiniz kimi, bunlarda özünün istedadını göstərən insanlar çox tezliklə varlana bilirlər, özünü də saxlaya bilirlər və s. və ilə axırı. Yəni, bu yalnız musiqi sahəsinə aid deyil. İndinin özündə elə biz yazıçıların da vəziyyəti heç də ideal deyil. Tutalım, musiqiçilər yenə də gedib toyda və yaxud konsertdə nəyisə ifa eləyə bilirlər. Onların musiqisinin mətni bizim yazdığımız, şair yazıçıların yazdığı sözlərdən ibarətdir. Amma bizə heç ona görə qanrar da verilmir. Bizim şair yazıçıların vəziyyəti kifayət qədər kritikdir və müəyyən mənada biz daha çox şikayətliyik. Çünki hardasa görürük ki, digər sahələrə daha çox diqqət yetirilir. Yəni,
Aydın Bey, siz ki, bugün Azərbaycanın da oxucuların bəhbəhlə oxuduqları tanınmış yəni, yazarların, dünya səviyyəli yazarların əsərləri kimi bir əsərlər yazılsaydı, Azərbaycan oxucusu ondan imtina mı edərdi?
Biz bir şey...
Elə Tural Bey, telefon xəttindədir, o da bu sualı
biz acaba. Bir şeyi qarışdırmayaq. Son vaxtda fikir verin, dünya yazıçıları ki Azərbaycana gəlir, bütövlükdə onlar hamısı tendensiyalı yazıçılardır. Hamısı və bu digər dərəcədə onların arxasında böyük nəşriyyat, yayım, biz kitab biznesi ilə məşğul olan qurumların birbaşa biznes marağı durur. Yəni, Coelho-dan tutmuş da axırıncı Əfqan yazıçısına kimi bilirsiniz də Xalid bəyə qədər. Yəni, bunların hamısının arxasında çox böyük həm siyasi dairələr durur, müəyyən mənada kitab ədəbiyyat vasitəsi ilə kütləyə təsir etmək istəyən insanlar olaraq, həm də yayım, tərcümə, biznes, kitab nəşriyyatı ilə məşğul olan qurumların maya qoyduğu, kapital qoyduğu məsələlərdir. O baxımdan Azərbaycanda əlbəttə istedadlı yazıçılarımız var, amma həmin o bayaqki söhbət. Balaca bir mühit, 500 tirajda çıxan kitabda nə yazıçı nəyisi qazana bilir, nə nəşriyyat nəyisi qazana bilir, oxuculara təhsil eləmə imkanı demək olar ki, sıfırdır, oxucu ümumiyyətlə oxumaq istəmir, əsasən gənclər və tələbələr oxumalıdır, onlar da hər şeyi eləyirlər bilgiler okumaqdan başqa. Yəni bu baxımda problemlər var əlbəttə.
Tural bəy, sizin fikriniz necədir? Aydın bəy daha çox vurğuluyor ki, müğənnilərə nisbətdə yazarların vəziyyəti daha pisdir və mən də soruşdum, siz eşitdiniz yəqin sualımı. Siz də təkrar edirəm ki, əgər Azərbaycanda məsələn Orxan Pamukun əsəri səviyyəsində bir əsər yazılsaydı, Azərbaycan oxucusu ondan imtina edəcəkdi?
Sual sizin sualınızdır.
Bəli.
Orxan Pamukun əsəri Azərbaycanda da tərcümə olunur, Azərbaycanda da çap olunur və Azərbaycan satılır və Qanturalının kitablarından bir yerdə, Aydın xanın kitablarından bir yerdə, onun kitabı da satılır. Yəni ona görə də xahiş edirəm, yəni bu cür belə suallar qoymamışdan qabaq sualın bazisindəki məlumatın doğruluğunu, düzgünlüyünü araşdırasınız. Yəni Orxan Pamukun kitabı nə qədər satılır ki ölkədə? Yəni
mən təkcə Orxan Pamukun misal olaraq çəkdim. Yəni Azərbaycan oxucusu bir maraqla oxuduğu dünya yazarlarından gedir
söhbət. Yox, Orxan Pamuk olmasın. Yəni araşdırın tutaq ki Don Kixot olsun, Çəfəllər olsun. Yəni mən başa düşmürəm. Yəni bu bazis xarakterli yanlış məlumatları niyə suala salırsınız axı? Yəni Azərbaycanda Orxan Pamukun kitabı 10.000 dənə, 100.000 dənə satılıb.
Turan bəy, Tural bəy, Aydın bəy deyir ki, Azərbaycanda yazıçılar az tirajlanır. Oxucuya çatımlığı, oxucuya təsiri azdır. Mən də onu soruşmaq istəyirəm ki, əgər yaxşı əsər olsa Azərbaycan oxucusu ondan imtina edərmi? Söhbət əsər yoxdur, yoxsa
Yəni mən deyirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı əsərlər də var. Yəni bizim yazdığımız əsərlər də var. Azərbaycan yazdığı əsərlər də var. Və dünya yazıçıları, klassiklər də var. Çıxır 150 ciltli dünya ədəbiyyatı prezidentin sərəncamına çıxıb gördün nə qədər abunə olub. Yəni bunu belə hamısının gəlib belə. Yəni siz mən yanaşmanı başa düşmürəm. Yazarsanız bu ölkədə bu oxucu gedib Dostoyevski oxumur, Marksist oxumur və yaxud o xas səviyyədə oxursa, bunu da o səviyyədə oxur. Yəni ki, biz axı mən rəqibim təkcə Tofiq Seymur Baycan deyil. Axı mənim kitabım, Marksistin kitabını yanaşı çatılır da. Yəni oxucu onu da ala bilər, 5 manat varsa onu alacaq, bunu alacaq.
Yəni onları Tural bəy deyir ki, əslində Azərbaycanda əsər varsa, oxucusu da var. Yəni elə bir problem yoxdur.
Əslində o elədir. Tural sadəcə ola bilər ki, üzrəsən Tural, ola bilər ki, mənim yəni fikrimin əvvəlini diləmədiniz. Mən dedim ki, musiqiçilər, toy müğənnilərinə rəğmən Azərbaycanda yazıçıların vəziyyəti ürəyə asan deyil.
Çünki əlbəttə o ayrı məsələ.
Onların bazarı var, onlar iqtisadi cəhətdən özlərini təmin edə bilirlər, amma yazıçılar təəssüf olsun ki, öz kitabını satmaqla özünü dolandırmaq problemi ilə üzləşirlər, o mümkün deyil yəni.
Bu yox, bir məsələ də var, çox mühüm bir məsələ, biz həmişə bunu qarışdırırıq. Yəni Azərbaycan kitab vəziyyətinin bazarının vəziyyəti bizə aydındır. Yəni Azərbaycan kitab bazarıdır. Azərbaycan özü də balaca bir ölkə, 10 milyona yaxın əhalisi olan bir ölkədir. Yəni ölkədə kitab yayımçı vəsəsi kifayət qədər inkişaf eləmir, fəsəzə ilə axır problemi.
Bəli, biz bunu vurğuladıq, bəli.
Yəni aydın, amma dünyanın hər yerində də götürəndə də, yəni müğənnisi olsun, sənət adamı, ya o digər sahələ, aktyorlar olsun, aktrisa olsun, yəni yaşlılardan daha geniş, daha təminatlı bir həyata keçirdirlər, həyat yaşayırlar. Yəni Tarkanın keçən dəfə baxıram bir konsertində İstanbul Bələdiyyəsindən 500.000 manat pul alıb. Yəni bizim pulun 500.000 manat bir saatlıq çıxışına görə. Amma Orxan Pamuk 6 il yazdığı romandan da bir neçə milyon dollar qazanır. Yəni bu əməyi və əməyə müqayisə edəndə görürsünüz nə qədər yəni bir ölçü var. Yəni bu dünya hər yerində bu cür tendensiyaları var. Ona görə də yəni xüsusilə fokuslaşdırmağa ehtiyac görmürəm. Əlbəttə ki, Azərbaycan yazıçıları sosial güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün işləri görmək lazımdır, vacibdir. Amma yəni mən özümüzü həmişə niyə görürsün müğənnilərlə müqayisə eləməyi? Yəni Amerika Lady Gaga'nın pulu da, yəni Justin Bieber'in pulu da, tutaq ki, Amerikan yazıçılarından, Palanik'dan, plandan çoxdur da.
Tural bəy, sizcə nəyə görə Elnur Hüseynovu Türkiyə, O Səs Türkiyədə qazanan yarışmadan sonra Azərbaycan təzədən bir çox, yəni Azərbaycanlılar təzədən bu məsələyə qaldırdı ki, Azərbaycanda Elnura yer yox idi, amma Türkiyə onu dərhal hiss elədi. Və fikriniz necədir?
O tür şərhləri mən sosial mediada da görürəm. Yəni son dərəcə mənasız əhəmiyyətli şərhlərdir. Yəni Azərbaycan da Elnur Hüseynovu, yəni Avropanın hər halda bizə məlum olan ən nüfuzlu musiqi yarışmasına göndərib. Azərbaycan hətta ilk daha yəni Eurovision biz qatlandı. Biz Elnurla çıxış eləmişik və Elnur bir də oxusu oğlan var. Yəni Azərbaycan hökumətdə olsun, dövlətdə olsun və cəmiyyətdə olsun, ona öz dəstəyini veribdir. Yəni qalanlar artıq başqa o məsələlərdir ki, yəni prodüksiyonlar olmalıdır. Onun da üçün reklam üçün büdcələr ayrılmalıdır. Böyle prodüksiyon şirketleri olmalıdır. Onlar eləməlidir. Yani bizde biraz da meseleye böyle çok geri keşişer yanaşma var. Yani Elnur tamam ki, ya Elnur olmasın, ya kanıtır olsun. Halk neyin eməlidir? Götürüp kaldırıp başın üstüne koymalıdır. Yani bu Azerbaycan'ı ilk defa Eurovizyonda temsil etmiş adamdır. Yani bundan artık buna neyin yapabilirler? Neyin eməlidir? Halk artistadır versinler. Yani başka neyini yapabilirler ki buna? Yani adam artık başka tendensiyalar falanlar var. Yani ki o dönemde neden bir müzik endüstriyası var. O endüstriyasının içine düşmeli. O Azerbaycan'da kazanacak en büyük uğur kazanıp da Eurovizyon'da temsil olur. Ya da başka neyini yapabilirler ki ona?
Teşekkür ederim. Yani
bir halk artısı adı versinler o kaygı olabilirdi.
Teşekkür ederim size Tural Bey koşulduğunuz için. Şimdi telefon hattında... Səfələmirəmsə Kibirdə yaşayan Cavanşir, bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Cavanşir bəy, xoş gördük.
Xoş gördük hamayan, hamını salamlayıram.
Təşəkkür edirəm Cavanşir bəy, efirimizə qoşulduğunuz üçün. Müzakirəmizi azacıq da olsa dinləyə bildiniz, səfələmirəmsə. Elnur Hüseynov Avroviziya yarışmasında Azərbaycanı ilk, yəni Azərbaycan qatılarkən təmsil edən Elnur Hüseynov O Ses Türkiyə yarışmasında ilk mərhələdə münsiflərin rəğbətini qazandı və bundan sonra Azərbaycanda belə bir xüsusi və sosial mediada belə bir fikirlər daha çox tirajlandı ki, Azərbaycanda istedada yer yoxdur. Yəni, bax, siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı Azərbaycanda istedadı gərək kənardan görələr ki, sonra Azərbaycanlar da bunun fərqinə varalar?
Əslində bu olayın həqiqəti, yəni faktları nədir, mən bilmirəm. Bəlkə nəsə altında başqa şeylər var, ola bilər. Çünki bu Elnur vaxtı ilə Eurovizyona getdi və Azərbaycanda hər kəs onu dinlədi, bəyəndi, qəzetdə, sosial media. Hamısı bəyəndi. Nə oldu, indi bəyənəsi olmadılar, indi Azərbaycandan... Azərbaycanda ona qarşı nəsə olub olmadığını mən bilmirəm, fakt. Yəni dedikodu da ola bilər bu. Bir də ki, bu istedadlarla bağlı son zamanlar Azərbaycanda da bilirsiniz, telekanallarda belə yarışmalar keçirilir. Azərbaycan beynəlxalq yarışmalarda da iştirak edir. Eurovizyona da gedir, Türkiyəvizyona da gedir. Və gənclər orada bəziləri parlayır, bəziləri yarım parlayır. Çıxış eləyirlər. Yəni böyle bir özel bir problem ben görmürəm. Əksine mən deyərdim. Son zamanlar çok müğənnilər yarışmalarda çıxır. Amma razılaşın mənlən ki, hələlik onların içində həqiqi ulduza çevrilmiş müğənni Azərbaycanda mən görmürəm. Başqa ölkələrdə də çox azdır. Yəni bu bir daha sübut eləyir ki, yarışmalarda ulduz olmaz. Yani hakikaten böyük müğənni yarışmalarda çıxmır. Çok gergin çalışmalarla, mütəxəssislərlə çalışaraq olur. Gəlib yarışmada təbii istedad olur, anadan gəlmə səs olur, ondan sonra kulak olur. Onlar hamısı var. Ama ulduz olmaq için bu yeterli değil. Özel xüsusiyyətlər lazımdır bunun için. O yüzden de çoxsunda yok. Sizə açıq deyim ki, mən bu son illərin bu yarışma həyatını, yarışma xəstəliyini biraz kənardan izləyirəm. Çünki mənə biraz tuhaf gəlir, türkülər demiş. Hər yarışmadan sonra o yarışmayı qazanan müğənnilərin haqqında yazılar gedir palas-palas qəzetlərdə, müsahibələr filan. Amma bir müddət keçir, onların çoxu aradan çıxır, itirlər. Çünki bir atımlıq barıtları olur o yarışma üçün. Arxalarında mütəxəssis yox, onları hazırlayan yox, plan yox, gələcəyə bir baxış olmadığından ola bilsin bəlkə də içində istedadı olan, gələcəkdə həqiqətən görkəmli bir müğənni, böyük bir müğənni ola bilərsiniz, gənclər itir batır. Bu başqa bir söhbətin mövzusu ola bilər. Bunun haqqında özel olarak danışmak olar. O yüzden bu sizin verdiğiniz sualı benim cevabım budur ki ben bir o kadar hadisenin bilmirəm ne baş verir.
Ümumiyyətlə Cavanşir bəy necə bilirsiniz? Azərbaycanda istedadlı insanlar dərhal diqqət çəkilir mi? Xüsusilə sənət adamlar diqqət çəkə bilirlər mi? Və özlərini təsdiq etmək üçün məkan var mı, şərait var mı?
Kimin diqqətini çəkmək çox önəmlidir. Yəni, diqqət çəkmək deyirsə, kimin diqqətini? Əgər mütəxəssislərin diqqətindən söhbət gedirsə, çəkə bilər təbii. Mən harada bir istedadlı bir gənc görəndə, iki əlindən, iki ayağımdan, necə deyirlər, yapışıram ondan, çalışıram, işləyən bir şey ortaya çıxardım. Məncə, başqa mütəxəssislər də belədir. O ki, qaldı televiziya və radio kanallarına, konsert təşkilatlarına, təbliğat idarələrinə bu bunun haqqında söhbət eləmək olar. Hə, orada problemlər var. O problemlərdə musiqi problemləri deyil, sənət problemləri deyil, başqa problemlərdir. Yəni, pulla, parayla bağlı şeylər var. Ondan sonra güc bölümü deyilən şey var orada ortada. Yəni, Azərbaycan qanunlar ölkəsi deyil, güc ölkəsidir. Kim güclüdürsə, o haqlıdır. O yüzden bu gəlir musiqi sənətinə də təsir eləyir. Amma istedadlı adam varsa, gənc varsa, əgər bu gənc gizlətməsə istedadını, hansısa bir yarışmalarda çıxacaq. Dediyim kimi, Azərbaycanda da çox yarışmalar olur, telekanallarda da olur. Ayrıca, deyim sizə, rayonlarda, mədəniyyət evlərində də belə yarışmalar keçirirlər. Yəni, üzə çıxmalı yer var Azərbaycanda. Mənə elə gəlir.
Cavanşir bəy, təşəkkür edirəm sizə efrimizə qoşulduğunuz üçün. Siz necə bilirsiniz, Aydın bəy? Cavanşir bəy səsən vurguladı ki, yəni güc olur ortalıqda, gücə ehtiyac olur.
Bu normal bir şeydir də. Yəni guya xaricdəki parıldayan müğənnilər, sənətçilər öz başına gəlirlər, o səviyyəyə çatırlar. Onların da arxasında bizdə deyək ki, Cavanşir müəllim deyir ki, güclü, onların da arxasında böyük lobbilər durur. Hətta Türkiyənin özündə bir çox biz müğənniləri görürük ki, onların arxasında milli, etnik, dini lobbilər durur. Hələ mən biznes lobbilərini qoyuram bir tərəfə. Prodüser mərkəzləri durur, pul durur.
Yəni prodüser mərkəzinin durması pisdirmi? Məsələn biz keçən səfər yazıçılıqla bağlı Türk kitablarının Azərbaycan yazıçılarının Türkiyədə tanınmasına bağlı söhbət edərkən Türkiyədən qoşulan naşirlər reklam agentləri belə deyilir. Reklam agentləri barədə danışdılar ki, daha çox məsləhət gördülər ki, reklam agentləri tapsınlar özlərini.
Reklamı yəni, o əslində müəllif agentliyi gedir, müəllif agentləri gedir.
Yəni bu cür deyirlər, müxtəlif adla deyirlər. Yəni demək istəyirəm ki, biz çoxdan da eşidirik ki, əslində bir sənətçinin, musiqiçinin tanınması üçün prodüser mərkəzi ilə işləməsinə ehtiyac var. Yəni, bunlar pis deyilmi?
Yox, pis deyil. Kim deyil ki?
Azərbaycanda var mı belə
mühit? Bizdə, məsələn, sırf ədəbiyyat var. Musiqi ilə bağlı var. Telekanallarda biz ki, müxtəlif productionlar var. Studiyalar, müstəqil studiyalar yaranıb. Səs yazma studiyaları var. Yazıçılarla bağlı artıq nəşriyyatlar, məsələn, qanun, hədəf, təhsil, yazıçı nəşriyyatı. Bu nəşriyyatlar artıq öz lobbilərini yaradıblar. Onların artıq öz müəllifləri var. Onlar o müəyyən kitabları götürürlər, nəşr edirlər, onun PR-ı ilə məşğul olurlar, onun satışı ilə məşğul olurlar. Qaldı biz qaydaq o əsas mövzumuza. Mən də Turalın fikriyle razıyam və 2-3 gün bundan qabaq həm televiziyada, həm sosial mediada fikirlərimi bölüşmüşəm ki, əslində mən Elnuru orada müsüblə heyətinin üzvü görmək istərdim. Çünki onunla yanaşı, Eurovision demək olar ki, eyni vaxtda getmiş bir şəxs müsüblərdə idi. Amma peşəkar, belə deyə, bir sənətçi olaraq Elnur çıxıb həvəskarların hansısa bir musiqi yarışmasında iştirak edir. Sözsüz ki, onun səsi gözəldir, əla ifa etdi.
Elnurun başqa yeri var mı öz peşəsini
ilə danış tanınmaq üçün? Məncə var idi. Çünki Elnur, əgər, mən bildiyim yerə şəxsən musiqiçilərin arasında gələn söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, Elnur həm tənbəldir. Yəni, Azərbaycanda kifayət edə ondan yüksək bir mərtəbə yox idi onun getdiyi. Dövlət xətti ilə getmişdi, dövlət maya qoymuşdu, eyni zamanda sənət adamları tərəfindən də qəbul olunurdu. Amma bu şəxs tənbəl idi özü, yeniliyə açıq deyildi, yəni bir mərhələni keçdi, onunla da öldürdü və digər problemlər, subyektiv problemlər də var.
Bəlkə əslində bizim bilmədiyimiz və bugün açıqdan hansısa səbəblər olubdu ki, o insan Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra geri çəkilməyə məcbur olub. Çünki başqa cür
Mən dedim də subyektiv səbəblər. Yəni, biz ona yanaşmırıq, yəni və uzun problemdir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, sonraki mərhələdə və ümumiyyətlə sonraki illərdə o yarışmaya qatılan yaradıcı insanlara baxırsınız, onlar kifayət qədər öz üzərində işlədilər və tanındılar da. Düzdür mü? Həm birinci yer tutan, həm digər yerləri tutanlar. Amma eyni zamanda Elnurun belə deyək də səs diapazonu, sənətinin istiqaməti elədi ki, o kütlə üçün deyil. Bununla razılaşaq. Yəni Elnur mən bildiyimə görə burada hardasa hansısa bir əyləncə mərkəzində də hər gün çalışırdı kifayət qədər. Amma bu çox ağrılı bir məsələdir. Yəni sənətdə elə ətrafdakı kütləyə elə gələ bilər ki, yəni bir mahnı oxudu, Eurovision-a getdi, bununla da əla tanındı. Elə deyil. Siz baxın.
Dediniz kütlə üçün deyil, amma yaman kütləvi o səs Türkiyə yarışmasından sonra kütləvi
o sadəcə mən məsələn baxdım, sosial mediada mən də izlədim. Yarısı az qala deyir ki, Elnura heykəl qoya, yarısı deyir ki, Azərbaycanda ona sahib çıxmadılar. Yarısı da onun digər cəhətlərini daha çox qabardırdılar, nəinki sənətini. Bu var. Amma mən yenə deyirəm, hətta indi bu dünən Türkiyədə belə bir şayiələr gəzirdirsəm sosial mediada, həm qəzetlərdəki məqalə lərdən ki, Elnuru güya bizim Azərbaycanlı milyarder aparıb Zərrabi idi kimi də o milyoner öz hədiyə ya o biri o Ebru Günəş
deyəsən. Bəli. Ebru Günəşi seçmək.
Günəşi o bilis ki, o da orada müsibə olduğunda vaxtilə onu tutanda o güya bağışlanmasını istəyib və ona görə də üzrxahlı olaraq bunu xüsusi pul qoyub Elnuru gətirib o yarışmaya daxil edib.
Amma biz şahid olduq ki, digər müsiflər də istəyirdilər ki,
mən deyirəm, Elnur kifayət qədər peşəkar olduğuna görə.
İndi telefon xəttində Zəkə Vilayət oğlu da telefon xəttindədir. Həm şairliklə, həm də müğənniliklə məşğul olur. Səhv eləmirəmsə Zəkə bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, hamınıza salamlayıram.
Zəkə bəy, təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Siz necə bilirsiniz, Azərbaycanda istedadların fəaliyyəti üçün, onları özlərini təsdiq etməsi, tanıtması üçün şərait var mı?
Kifayət qədər şərait var. Mən öz sənətimlə bağlı deyirəm, bir müğənni kimi fəaliyyətimlə bağlı. Bunu tam əminliklə deyirəm ki, əgər sənət adamı bir canında tənbəllik yoxdursa, mübarizlik varsa, tez və ya tez istədiyinə nail ola bilir. Bu mən elə, yəni vaxtı ilə daha çox can atırdım salam efirlərə. Amma son dövrlər biraz bəlkə biraz avrəyə istindən irəli gəlir. Biraz salam bir qapıdan qovanda, o biri qapıdan qovmamaq kimi bir, yəni mənim bir belə deyək də, yəni can atmıram ki, bu qapıdan qovuldum, sol biri qapıdan gedim, insanları bezdirim. Və bu mənada da elə istedadı olan bir çox xabırlı adamlar qalır kənarda. Onların yerini təbii ki, istedadı olmayan bəzi qrafamanlar tutur. Mən çox bilmirəm, fikrimi düzgün ifadə edirəm. Amma həqiqi mənada bugün Azərbaycanda özünü tanıtmaq baxımından hər bir istedad əgər çalışarsa, can atarsa, buna nail ola bilər.
Amma yolları nədir, Zəkə bəy? Yolları nədir? Bax, bu tanıtma yolları nədir?
Tanıtma yolları birinci növbədə özlərində çox yaxşı işləməyə çalışmaq və özünə tam inanandan sonra ki, doğrudan da bu xalqa nəsə yüksək səviyyədə özünün birinci növbədə inandığı formada, təsəllüsü formada nəsə təzim eləyə bilərsə onu artıq salam televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə və yoxsa az-azsa geniş kütlə qarşısında çıxışlarımla təqdim etmə bacarıq olmalıdır. Bu mövzu böyük bir yəni bacarıq tələb edir. Təkcə istedadlı olmaqla iş getmir. Eyni zamanda bunu yönləndirən adamlar olmalıdır. Bunun üçün də xüsusən yəni, insanların, biraz bu sahədə məsul olan adamların da istedadı qayğısı olmalıdır. Daha çox olmalıdır. İstedadı görən adam, təbii ki, bəzən görürsən bugün çox imkanlı bir adam sərmayəsini biraz başqa istedadı olmayan bir adama yönəldir. Təbii ki, bugün günümüzün reallığıdır, belə şeylər. Mən çox istəyərdim ki, yəni istedadı olan adamlar tənbəl olmasın və ruhdan düşməsinlər. Azərbaycanda mənim özümün müsaadələrimə görə deyirəm ki, tez-tez yəni istedad həmişə öz layiqli yerini tutur. Sadəcə qayğı, sonrakı qayğı əsasında da onun inkişafı deyil. Yəni bir etap şəklində davam edir. Halbuki Elnur bəyin çıxışında mən dinləmişəm, o çıxışda çox mükəmməl, çox təşəkkür arzasına. Görünürdü, oradan da mən məşhur yarışmadan sonra Elnur bəyi demək olarsın, bu arenada görmədim. Bəlkə də doğrudan da bir aydınlıqdan dostumuzun qeyd etdiyi ki, onda öz tənbəlliyi var canında və yaxud ola bilər ki, hansısa diqqətdən biraz kənarda qalıb. Amma çox sevindirici aldı ki, bugün Türkiyə səhnəsində, Türkiyədə, yəni ən azı biz eşidə bilirik, dinləyə bilirik, onların o heyrətinin şahidi ola bilirik.
tamaşaçıların, müşterilerin hansı meylesi herhalde bizim sevincimde ferenci sebep olur. Biz öyle bir mükemmel, profesyonel ifa sahibi, ifasımız bugün ekonomisi gündeme gelir.
Zeki Bey, teşekkür ederim efirimize koşulduğunuz için. Zeki Bey'in fikirleri değiştirdiğimiz bize, ben şimdi son olarak söz vereceğim Aydın Bey, ama bize gelen mesajlardan da istedim bazılarını dikkate çatırım. Oxucu yazır, problem Azerbaycan'da çirkin ve aletçi telekanalların fəaliyyət göstermesi de bu telekanallara alverçi tefekkürlü adamlar rehberliği edilir, seviye yoxdur, ikilerde hemçinin. Onlar medeniyet tereqqi maraqlandırmır, ancak pul kazansınlar kalbasa sesika reklamlarla. Bu kanalları bağlamaq ve yeniden təsis etmək lazımdır. Ve böyle bir mesajla mesaj yazıblar. Daha bir mesaj gəlib. Azərbaycanda monopoliya olsa da haq naminə demək lazımdır ki, sənətkarlıqda monopoliya yoxdur. Misal, sənətkar bir insan, gözəl qaynaqçıdır, avtosilir, sarmalar və s. Onları nəinki istirahət günü, hətta gecə vaxtı xahişlə çağırıb işlədirlər. Yəni, ədəbiyyat musiqidə də monopoliya yoxdur. Biraz şeriflər kiril əlifbası ilə ona görə
yaşlı nesil nümayəndəsi.
Yox, çaşdırıcı yazıb, yəni biraz çətin arxasını oxuya bildim. Vaxt getməsin. Aydın bəy, yəni mesajlar var, fikirlər var insanların. Siz nəyinsə dəyişməyini istəyərdinizmi? Yəni bax bu istedadlı insanları aşkar olmaz istənilən sahədə. İstənilən sahədə insanların istedadının aşkara çıxması üçün nələrin dəyişməsini istərdiniz? Kütlənin mi dəyişməsini istərdiniz? Dövlətin münasibətini
biz dəyişməsini? Hər şeyi, Tural çox düzgün buyururdu ki, hər şeyi dövlətin boynuna qoyuruq. Dövlət nə eləməli? Biz az qala dövləti biz məcbur edir ki, bizi uşaq bağçasından tutmuş ta ölənə qədər dövlət bizə sahib çıxsın. Halbuki yenə deyirəm ki, indi şəxsiyyətlər dövrüdür, fərdlər dövrüdür və dövlətdən fərdə enmək lazımdır. Qeyri-dövlətçilik bütün dünyada, Avropada məsələn, dövlətdən kənar baş verən hadisələr Avropanı inkişaf etdirir. Bəli, dövlət yaxşıdır, amma fərdə əgər düşünmürlər ki, mənim inkişafım həm də dövlətin inkişafıdır. Mən inkişaf edəndə dövlət inkişaf edəcək, cəmiyyət inkişaf edəcək, onda bizə çətin olacaq. Bu bir. İkincisi, Avropanın özündə, Amerikada və şərq ölkələrinin özündə belə müxtəlif fondlar var ki, bunlar dövlətdən kənar istedadlı adamlar. Tutan bizdə də deyək ki, istedadlı adam qayğı ilə əhatələnmir. Onda həmin fondlar, həmin istedadlı adamın inkişafı ilə bağlı böyük kapitallar yatırırlar. Niyə bizdə o olmasın? Siz bilirsiniz nə qədər tanınmış adamların adına Türkiyədə fondlar var. Niyə Azərbaycanda yoxdur bu fondlar? Nə üçün bizim iş adamlarımız ancaq manıslara klip çəkdirməklə özlərini göstərirlər? Ancaq hansısa bir manısın, hansısa klipinə pul bıraxmaqla qürələnirlər və cəmiyyətdə tanınırlar? Nə üçün bizim iş adamlarımız cəmiyyətin özü belə yalnız uşaq evlərinə hansısa bir hədiyəni aparmaqla, yalnız hansısa bir deyək ki, səfirliyin həyatını düzəltməklə öz işini bitmiş hesab edirlər? Məncə burada cəmiyyət, insanların özü və dövlət birlikdə istedadın parlamasına xüsusi xidmət edən proqramlar həyata keçirməlidir. Yoxsa bizim vəziyyətimiz heç də yaxşı olmaz.
Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizin vaxtı artıq yekunlaşır. Bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm bizə dinlədikləri üçün və
təşəkkürlər.
Cavanşir və Namiqə də təşəkkür edirəm. Studiyamızda qonağımız Aydın xan Əbilov idi. Təşəkkür edirəm sizə də gəldiyiniz üçün. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
o ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt.